zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asier Aiestaran. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi astea bukatzen, ongi.
Bai. Ongi joan da, aurreko aste buruan lan, egun batzu jai,
bueno bai. aste motza beraz.
Bai, niretzako hau, eskertzen da, aurreko alduztea, hau
bai.
Motza.
Bai. Horrela funtzionatzen du normalen.
Bai, horrela.
Bueno, gaurkoan ze gai ekarri dizkiguzu?
Bueno, pare bat, hiru bat aipatuko ditut, ondo iruditze bat zaizu.
Oso ongi.
Bueno, batetik, gainetik esan baina, esan bakarrik, bagizu, arraunden boraldia... Hasi da, pilpilean sartzen ari gara, traineru denboraldia esango dugu, eta, bueno, besteak beste, Getariako arraun elkarteak 50 urte bete ditu aurten, eta ospakizunetan dabil, eta antolatu dituzten ekitaldien artean, ba, bizpairu mai inguru, oso interesgarri, eta hoietako baten berri, eta garri gu aste honetan, apur bate arrauneko prestaketa fisikoa eta arraunlarien nutrizioaz jarduteko eta pixkat horretaz gehiago ezagutzeko. Mikel Orbañanos, Hondarribiako entrenatzailea eta arraunlari izandako urte askotan eta Aiora Belartieta, gaur egun arraunlagunageko arraunlari eta prestatzaile fisikoa dena. Eta Iñaki Arratibel, kirolmediku ezaguna, ba, irukote hori bildu zuten. Eta horren kronika, adibidez, hemendik aurrera arrauna hau da bakizu pilpilean sartuko da, eta nik uste, bueno, arraun zalentzate interesgarri izan daitekela. Hori jakiteko, eta gero, beste pare bat aipatuko ditut.
Ozen,
batetik Nerea Gotik ekarri digun erreportajea, izan ere Lab sindikatuko idazkaritza feministak 30 urte bete ditu, eta apur bat, bueno, ba horri begira da bota dena izan diogu, beraiekin bildu eta bueno apur bat bide horretan nolako bidea izan den ba jakina izan dugu eta horretarako ba laukote bat bildu zuen Nereak ba hortxe idazkaritza feminista horren ardura izan duten lau emakume Itziar Lopategi, Maji Isasi, Eli Etxeberria eta gaur egungoa Zaloa Ibeas de la Cruz laukote hori gaizki izan dut, gaur egungoan Maji Isasi da, ezta?
Bai.
Eta bueno, apur bat 30 urte hauetan egin duten lana eta batez ere ba, ez? Nik uste interesa hor egoten dela, pixka hasierak, ez? Nola izan zen? Bueno, hortaz jarduteko gogoan izan zuten, Maixabel Gaztañaga ere, 2015ean zendu zena eta 2008 tartean, idazkaria izan zena. Eta, bueno, ba, apur bat horixe, ez? Bueno, gaur egunetik agian, ba, bueno, protez ezaguna izan daitekeen basiera ura, ba, gogora ekarri, ez? 1986ko kontuak, eta, bueno, ba, hortxe, ez? Hori aipatzen zuten, nola, bueno, orduko egoera, ez? Gaur egunetik begiratuta, bueno, ba, harrigarri egin daitekeen, ez? Baina, nola, ba, emakume bakarra zegoen, orduko zuzendaritzen. Bera, egizetan, 24 kidetik, bakarra emakumea. Beraz, bueno, ez, gauza galdatu dira zorionez, baina
eskerrak.
Bueno, bazegoela, ez, zerbait egin beharra eta hor bazegoela, bueno, ba gauza galdatzeko behar hori. Eta bueno, ba beraiek aipatzen dute, ez, bueno, ba hasieran aurkitu zituzten erresistentzia horiek ere bai, ez? Bueno, naiz eta, bueno, beti izan denez, hor bide horietako gogoa eta indarra, baina bueno, ba hasieran pixka bat ez mezu hori, ez? Bueno, langileak gara, ez, ezkertiarra gara, ze behar dago, ez, beharrezko alda edo, ez, ez alda nahikoa egiten dugunarekin, ez, ez alda hori, ez, egintzat edo naturaltzat hartzen, baina argi zegoen ezetz, ez, lehen esan dugun datu horrek erakusten zuen ezetz, eta, bueno, ba, hortik abiatuta, ba, ze lan egin duten, bi norabidetako lana izan dela, aipatzen dute, ez, bueno, batetik sindikatuak berak, bueno, aurrera egingo bazuen, ba, feministera izan behar zuela, ba, ez dakite, ez, antiarrazista izan behar zuen bezala, ba, bueno, feministera izan behar zuela noski, Eta bestetik, bueno, ba, feminismoak ere, benetan aurre egingo bazuen, ba, bueno, langileen ikuspegi hori, ez, eta borroka hori ere bere ganatu bertzuela, ez, berez horregon beharra zegoela, ez, eta bueno, ba, elkarre likatze horretan, ba, bueno, hortik abiatu, eta zer, begi, zer lan egin zuten, aipatzen dute adibidez, ba, feminismoa, kontzeptua bera ere, ez, hasieran, bueno, kostatzen zela, ez, edo batzuk ez zutela ondoegi onartzen, ez, kontzeptua bera, ez, hitza bera, ez, askotan. Eta, bueno, ba, horre ere egin den lana, bueno, eta geroztik, ba, izan diren pausoak, urratsak, aldaketak, aipatzen dute adibidez 2016an izan zela alako hausnarketa potente bat, eta hor, ba, bueno, izan zela ba, beste realitate edo, ez, beste ikuspegi batzuk ere kontuan izateko, sindikalgintzan kontuan izateko, bueno, batetik hausnarketa, ikerketa, eta gero apostu sendo bat ere bai, ba, ez dakit, adibidez, ba, esaten dute ez, ba, raiderrak eta adibidez, ez edo etxeko langileak kontuan hartzeko, ez, berain borrokan, sexu langileak ere bai, bueno, horrelako, ez, ordura arte agian, ez, eguneroko sindikalgintza horretan etzeuden figura horiek ere, ba, kontuan hartzeko, ez, beharra eta apostu hori, zaintzaren afera ere, ez, pixka bat beraien diskurtsoan eta eguneroko borrokan, ba, sartzeko nahi hori, eta pixkat bat dikotomia horiek, ez? Ba, adibidez, ba, Bizkaiko metalaren borroka bezen garrantzitsua izan zitekeela, ba hori, ez? Ba, garbiketan zidabiltzazten langileen borroka, edo residentzietan egiten ari zen, edo beste hain bat, ez da? Beraz, bueno, ba, hortxe atzeraka begira da hori, eta nik uste, ba, bueno, irakurketa interesgarri izan daitekeela. Eta beste gai bat ere aipatu nahiko nuke, badelako, bueno, egun hauetan eta azken aste hauetan eta bolo dabilena zoritxarrez, agian esango nuke, Bernedoko udalekuen arira eta, ez, bapiskata isialdia udalekuak, gaztetxoekin egiten den lana. Bueno, kontua da, bueno, bari, isialdi horretan lanean dabiltzan hainbat eragilek, bueno, hausnarketa prozesu bat egin dutela azken aste hilabete hauetan. Bueno, apur bat Bernedokoak sortu zuen zurrunbilo hori dena bueno, kontuan hartuta eta horre esaten ari zirenak eta zenbait komunikabideetan agertzen ari zirenak eta ikusita, bueno, ikusi zuten bazegola behar bat bueno, beraien artean bildu eta nolabait, bueno, ez hausnarketa bat egin, konpartitu, pentsatu eta aurrera begira zer pauso eman behar diren edo eman beharko litzatekeen ba, pentsatzekoa. Kasu honetan, bueno, 23 eragile elkartu ziren, oso desberdinak, neurri txiki agokoak, handiagokoak, pixaderemu desberdinetan aritzen direnak, baina hori ez, pixka bat helburu hoiekin, elkarren gandik ikasi, ba, dituzten ezagutza horiek partekatu, eta bar, egonaldi bat ere egin zuten, Arabako Garaio herrian izan ziren, hori pixkat norbait patxada apur batekin egiteko. Eta, bueno, hortik atera dituzten ideiak eta ondorioak eta, ba, bueno, ja garatzen ari dira. Eta pixkat horiek ezagutuna izan genituen guk. Eta bueno, ba, hortxe ez, gauzaneko jakinak dira, baina nik uste, bueno, bere nik uspegitik eta baita guretik ere gertatu dena eta gero, ba, bueno, komeni dela pixkat argitzea, ez? Eta, bueno, ba, adibidez, aipatzen dute, ba, beraintzat udaleku bat, bueno, ba, eziketa eremu bat, edo eziketa prozesu bat dela, ez? Ezin dela bakarrik ulertu ongi pasatzeko une bat bakarrik bezala, hori izan behar duela noski, baina, bueno, ba, eziketarekin lotuta dagoela, ez? Eta azken aste hauetan izan den, ez? Epai, bueno, bortitz edo sensazionalista horrekin alderatuz, ba, bueno, bedeak beste eremu, beste leku batean kokatzen direla, ez da? Bueno, aldaketa, lege aldaketa ere hor dago, ez daude aurka, esaten dute, bueno, behartzela, 1985eko lege batekin ari direla, ez, jardun direla, eta bereak ere lege aldatzeko askotan, behin baina horietan eskatu izan dutela, baina era berean, bueno, ba, egin den modua, ez, ba, nahiko, ba, kezkagarri eruditu zai, ez, batez ere bereekin ez delako ezertarako kontatu, ez, hortan dabiltzan egin ez delako inoiz ezertarako hitz egin, eta babes neurriak jartzearen alde daudelako noski, baina era berean, ez, babes hori kontrola bilakatzen bada, ez kontrol hori noraino heldu daitekeen, ez, edo zertarako erabiliko den, bueno, kezka hori edo, ez, hori ere plazaratu nahi dute. Adibidez, isunen kontua, ez? Horrelako lege batean, ba, bai, aipatzen ari dira, ez isun egon daitezken, ez? 600.000 eurorainokoak izan daitezkenak adibidez, ez? Eta kasu honetan adibidez, ba, elkarte oso txiki ez ere ari gara, ez? Piskate militantzia lanean dabilen jendearekin eta, beraz, bueno, ze puntutaraino, 600.000ko isun batek, ba, balizko isun batek, ba, lan hori baldintzatu dezaken, edo jende atzera bota dezaken, edo ez, piskat, ba, beldur hori, edo, bueno, kezka hori hor dago. Eta gero alako, bueno, zer hobetu edo eskaera zerrendatxo bat ere egin dute. Nik uste datozen egun astetan publiko egingo dutela, baina, bueno, guberaiekin harremanetan izan garen ez, ba, botako ditut batzuk. Batetik komunikazioa aldarrikatzen dute ez, ba, dizela lege aldaketan ikusi ezten hori, ez, ba, horrelako erabakiak hartzerakoan eta publikoki adierazi horret, ba, bueno, beraiekin ez horretan dabiltzanekin komunikazioa eta elkarrizketa hori izatearen garrantzia. Bestetik gizarteari konfiantza maila bat ere eskatzen diete. Ez, ba, eragile hauetako askok, ba, sekulako esperientzia dutelako, ez, lan hauetan, urte askotako ibilbidea dutelako, eta nolabait hori ere kontuan hartzeko, ez, ba, izan duten ibilbide hori. Komunikabideei ere, bueno, alako, ez, esango du ardura puntu bat, ez, sentsazionalismo horretara jo gabe, eta, pixkat, bueno, gaia tentuz, ez, gaiak tentuz lantzeko eskatuz, eta gurasoi ere bai, ez, gurasoi ere, esaten nola bait, ahaur edo nerabe horiek nola bait kokatzearen beharra, ez, nora doa zen, ba, ez dakit, hor jartzen dute, ez, ba, euskara izango bada, adibidez, euskara izango bada, udaleku horren ardatz, bueno, ba, aurreak edo nerabeak jakin behar du, ez, bueno, ba, euskarazko udaleku batera doala, edo beste zerbait landuko baldin bada, ba, bueno, pixat horren jakitu izan, ba, nola bait, denak ere, arridurarik edo, ez, espero ez duten zerbait ez aurkitzeko. Beraz, horrelako, bueno, hoxe, horrelako zerrendatxo bat egin dute, eta, bueno, nik uste datorren, datozen aste tan eta bar itzengo dela gaiaz, eta, agian, azalduko dute publikoki, baina, bueno, nik uste gaia hor dagoenez, ba, bueno, interesgarri izan daitekela, ba, bueno, hori ere patxadaz irakurtzea.
Ba, oso gai interesgarriak ekarri dizkiguzunak, egiasan aitortu behar dizut uste nuen bertso kontuak ekarriko zenizkigula asteburu honetan delako eskolarteko bertso finala eta ja bertso zaletzat zaitugunez hemen uste nuen horrelako zerbait ekarriko zenuela, baina oso interesgarria gaiak.
Bueno, harrituta utzi zaitut orduan.
Bai, zurra eta lur.
Amagoiari utziko dizkiot.
Osongi. Osongi, ba, mi eskerra xer gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
Hori da, agur.